Imos de seguido a chegar a Tarcade para falar cunha problemática, cun conflicto que está a afectar as persoas que traballan no marisqueo a flote nesa localidade. Para falar deste tema, falamos precisamente cun dos afectados directamente, a un mariñeiro, a Apolinar Cuñago. Poli, bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas por atender a nosa chamada, porque o certo é que non entendemos moi ben que está a acontecer, se é un enfrontamento entre confrarías, se é un problema entre xente que se dedica ao marisqueo a flote e xente que se dedica a outros traballos no mar. Explícanos exactamente cal é a problemática.
É que eu creo que basicamente non é un enfrontamento entre traballadores do mar. O que está pasando aquí é que se fixe un patético plan de explotación que nos está levando á ruína, nos deriva a traballar a unhas zonas donde hai cría, ameixa fora da talla, donde en 6 horas de traballo non damos collido a cuota. Cando aquí, na Ensenada, hai bancos que están nun excelente estado para poder realizar a nosa actividade. Que pasa? Que nos entendemos que eses bancos se abren non polo interés do marisqueo a flote, sino polo interés de outras artes. Neste caso, o do trasmallo. E creemos que é unha situación inxusta porque está deixando a moitas familias que se dedican ao marisqueo a flote, non só de Arcade, sino tamén de Redondela, de Santa Cristina, de Vilaboa. Actualmente podemos estar aí unhas entre 70 e 90 embarcacións que nos vamos todos os días para casa sin coller a cuota, sabendo perfectamente que hai un banco que é rendible, que leva 8 meses cerrado. Aparte do perxuicio económico, estamos perxudicando o banco de traballo de cara ao ano que ven.
Porque estades recollendo neste momento marisco que aínda non ten a talla, non? Que debería crecer.
Sí, non nos recollemos porque voltamos ao mar, pero vímonos sin a cuota para a lonja todos os días ás 2 da tarde.
E algo inexplicable, o que acabas de dicir, por que ese banco onde vos asegurades que si hai marisco en condicións está pechado 8 meses?
Pois porque ese barco, o que a asociación teno estipulado así. Mira, si o problema se nombra os trasmallos pola casualidade de que os trasmallos abren o 15 de junio de traballar, e ese banco abre o 13. Non se nos pode deixar agora marear antes nese barco, pero se pode subir a cuota en canto se abra. É incomprensible.
Pero non se entende, e por que non se abre antes? Cal é a explicación? Quen fixo ese plan de explotación co que non estades de acordo?
Ese plan de explotación o fixo a Asociación da Ría de Vigo, do cal é presidente Clemente, o patrón de aquí, de Redondela.
Clemente Bastos.
Clemente Bastos, sí. Nada, nos os primeiros días que chegamos ao banco e miramos o que había, pois tratamos de poñer a lógica de decir, ei, aquí non se pode traballar porque realmente estamos perxudicando a rexeneración deste banco. Vamos a tratar de ir para outro. Se fixer unha reunión, é imposible. A contestación é que é imposible cambiar ahora de banco. Estamos así.
É dicir, que sí que se intentou negociar con esa asociación da RIA un cambio, non? No plan de explotación.
Sí, claro. Sí, un cambio que aplicándolle simplemente a lógica.
E cal é a resposta?
A resposta é que non se pode, que se fixe un plan, en vez de facelo aberto, se fixe pechado. Que, polo tanto, que non se poden cambiar os meses que anteriormente están estipulados. Cousa ilóxica, porque te topas con unha situación destas, e tens que estar aí 2 meses por narices, porque sí. De verdad que non é coherente a forma en que se está explotando aquí a Ensenada no tema do marisqueo.
E a vos entender, cal é a solución que vos queda?
Pois a solución sería este ano abrir canto antes ese banco, inda que despois, se o queren manter, que se poñan menos kilos. Se poñan menos kilos e ahora mismo pois poder traballar pois nesa zona, que é realmente donde hai. Non é normal que estén furtivando nesa zona e se collan, 4 homes collan 100 kilos en media hora e nós estemos 6 horas legalmente no mar e non demos collido 9. Non é lógico. Pero bueno, entendemos que atende outros intereses.
Cales serían esos intereses? Aproveitamos.
Os intereses sería da xente que ahora mismo está desenvolvendo a labor do trasmallo, que está en pleno rendimento, e logo venese pois a marisqueo cando a cousa, queren todo preparado, queren todo que esté todo perfecto, é dicir, o banco sin tocar, con máis kilos, non pode ser.
Como dís, ante esa resposta que se vos dá de que non hai solución posible, que ides facer?
Pois nos estamos estudiando medidas de presión. Desde logo non temos pensado quedar coas mans paradas porque creemos que é unha situación totalmente inxusta e que nos leva a graves problemas económicos.
Tamén, bueno, nestes días podemos ler que pensades ou estudades a posibilidade de, bueno, pois de desvincularvos desa agrupación de mariscadores da Ría de Vigo. É viable iso?
Sí, no, témolo todo estudiado, iso que iso é un por feito, que a desvinculación é evidente. Sí. É dicir, aquí en Arcade o que queren é que se saia desa asociación xa, simplemente porque nos perxudica. Nos en Arcade somos os que máis realizamos a labor de marisqueo a flote.
Pois o certo é que solución difícil e o que parece é que falta de entendemento absoluto, non, con Clemente Bastos.
Totalmente. Non nos sentimos representados, creemos que estamos aportando uns cartos a unha asociación.
De cando en vez, nestes momentos, Poli, non te podemos escoitar. Estabas explicando que non vos sentides representados?
Non, nesa asociación non representa os intereses, polo menos da cofradía de Arcade. Entón é incomprensible que sigamos nun sitio pois onde non temos... Non nos favorece, que non fai nada por nós. Non se sementa, non se vixía como se ten que vixiar. Os fins que a asociación marca non se cumple ningún. Non ten sentido.
É dicir, unha das medidas, desvincularvos desa agrupación de mariscadores da Ría de Vigo, cales son as outras que tedes en mente?
Bueno, barállese todo tipo de medidas de presión a corto plazo, pero bueno, todavía non temos nada claro. Pensa que somos un grupo abultado de xente, sobre unhas 100 personas, e poñerse de acordo, pois é complicado. Pues de momento, o que sí vamos a salir da asociación, eso sí o temos bastante claro.
Pois quedámonos con esa medida máis inmediata, estaremos pendentes tamén de si poñedes en marcha algún tipo de calendario de protestas, de recoller tamén estes micrófonos esas actuacións. Apolinar Cuñago, darches grazas por todas estas explicacións, esperemos que quedara máis ou menos claro cal é a problemática coa que vos atopades, que ás veces, visto de fora, é difícil de entender, non? Os que non estamos no mundo do mar.
Sí, no, de que estés no mundo do mar é difícil de entender igual.
Pois moitísimas grazas polas túas explicacións, Odito.
Veña, graciñas a vos. Todo.